ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንክፍጠር ህዝብቲ ሃገር ሓያል ደገፍ ንክገብር ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣገንዚበን። ብዓመፅን ብረትን ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ምሓዝ ኣይከኣልን ክብላ እውን ኣጠንቂቐን። መለስካቸው ኣማ እዩ ልኢኽዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምኒ ኣፈወርቂ ካብዚ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብ ሻድሻይ ባይቶ ፌደሬሽንን ወከልቲ ህዝብን ሓባራዊ ናይ መክፈቲ ስነስርዓት ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብዝሓለፈ ሰለስተ ናይ ለውጢ ዓመታት ኣብ ዝበልኦ ግዜ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ላዕልን ታሕትን ብምጥቃስ ነቲ ለውጢ ስዒቡ ዝመፀ ብድሆታት ብፍላይ ካብ ቅድሚ ሓደ ዓመት ንነጀው ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዓመታት ኣብ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ እቲ ሃገር ዝተፈፀመ ተግባር መነወር እዩ ኢለን። ኣብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታትን ትካላት ህዝብን መንግስትን ክፍፀሙ ዝተስተውዓሉ ተግባራት ካብ ሕግን መርህታትን ክብርታት ሞራልን ባህልታትናን ዝወፅኡ እዮም ነይሮም ዝበላተን ፕረዚደንት ድሕሪ ደጊም ለውጡ ኮነ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ክውን ዝኾነሉ ዝበልኦ መንገዲ ጠቒሰን።
ብኣመፅና ብጠመንጃ ትግል ኣልያን ንፁሃንን ብማሸበር የሚገኝ ስልጣን ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር የማይፈጠር መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።
ብዓመፅን ቃልሲ ጠመንጃን ወይ ንፁሃት ብምሽባር ዝርከብ ስልጣን ድሕሪ ደጊም ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዘይፍጠር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ብዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ወሃቢ ስልጣንን ዝሸይምን ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ስለ ዝኾነ ፖለቲከኛታትን ፓርትታት ፖለቲካን ሃገርና ንዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኣብ ዝካየድ ሕጋዊ ምርጫ ጥራይ ብምስታፍ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ተገልግልሉ ሰላማዊ መድረኽ ፍክክር ጥራይ ንክትመርፁ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ኢለን ኣለዋተን ፕረዚደንት። ምስ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣን ሓድሽ ተፈጢሩ ዝበሎ ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ኣተሓሒዘን መንግስቲ ዝስዕቦ ዝበልኦ ኣንፈት ርክባት ከባቢ ኣመልኪተን እውን
ኢትዮጵያ በምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድ የቀይ ባህር ባቤል ማንደብ
ኢትዮጵያ ኣብ ትርከበሉ ቅርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደን ከባቢቲ ዞባን ናይ ሓያላት ሃገራት ምፍጣጥ በብእዋኑ ይውስኻሎም። ኣብዚ ከባቢታት ኣብ ዝግበሩ ዓበይቲ ፍፃመታት ኢትዮጵያ ናይ ርሑቕ ተዓዛቢት ክትከውን ኣይግባእን። ስለዝኾነ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ትካላትን ተዋዲዳ ኣብቲ ዞባ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ምሕላው ስራሕ ብትኩረት ክስራሕ እዩ። ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ርክብ ኣብ ከባቢና ዘላቂ ሰላምን ማሕበራዊ መስተጋብርን ኢኮኖምያዊ ምትእስሳርን ሓባራዊ ብልፅግና ና ንምምፃእ ዘኽእል ስትራቴጂ ብምሕንፃፅ ተግባራዊ ክግበር እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ታገሰ ጫፎ፣ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ፣ ከምኡውን ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኣቶ ኣገኘ ተሻገርን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዛህራ ኡመድ ዓሊ ኣብ ቅድምቶም ባይቶታት ቀሪቦም ቃለ ማሕላ ፈፂሞም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።